tačno 15 časova, Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Raketić.
Dobar dan. Na početku emisije pregled najvažnijih informacija. Nemačka kancelarka Angela Merkel u dvodnevnoj poseti Beogradu, bilateralni, ekonomski, politički odnosi i pitanja evropske perspektive, glavne teme razgovora sa predsjednikom Aleksandrom Vučićem. Zbog sve većeg broja novozaraženih među decom, od danas online nastava u srednjim školama u 40 gradova i opština u Srbiji. Pooštrava se i kontrola poštovanja anti-covid mera.
Preko 250 kontrola javnog prevoza, znači autobusa u međugradskom i međumesnom saobraćaju, dosta nepravilnosti i za sada je izrečeno preko 20 prekršenih naloga.
Region će zajednički raditi na modernizaciji železničkog saobraćaja, poručeno sa železničkog samita.
U fazi pripreme ili planirane realizacije su projekti modernizacije u ukupnoj dužini od preko 1000 kilometara i u procenjenoj vrijednosti od 6,5 milijardi evra.
Centralno obeležavanje svetih novomučenika Jasenovačkih održava se u manastiru u Jasenovcu.
Znamo da na ovom mestu, ali na svakom drugom sličnom mestu, izneveren je Bog, a osramoćen čovjek, osramoćen ljudski rod.
U Skupštini Srbije pred poslanicima predlog zakona o upotrebi srpskog jezika u javnom životu i zaštiti i očuvanju ćiriličkog pisma. Sutra sunčano i toplo, temperatura do 32 stepena. U zvaničnu posetu Srbiji za oko sat vremena stiže kancelarka Nemačke Angela Merkel. Ugostiće je predsjednik Aleksandar Vučić, koji kaže da mu je ogromna čast što nemačka kancelarka dolazi u Beograd i da će sa njom imati više sastanaka i radnu večeru. Prvi sastanak kancelarke Merkel i predsjednika Vučića planiran je odmah po njenom dolasku. Razgovaraće iza zatvorenih vrata u četiri oka, nakon toga najavljene su izjave za medije koje će naš radio direktno prenositi. Poset Angele Merkel pred sam kraj mandata pokazuje da je kancelarka pridavala veliki značaj saradnji sa Srbijom, ali i celokupnim dešavanjima na Zapadnom Balkanu, ističu analitičari. Veruju da ne treba očekivati značajan zaokret u politici prema regionu. Ekonomisti podsjećaju da je Nemačka najveći spoljnotrgovinski partner naše zemlje i da razmena prelazi 5 milijardi evra na godišnjem nivou. Detaljnije Nikola Denčić.
Tokom kancelarskog mandata Angela Merkel je pokušavala da što više učvrsti političku stabilnost na Zapadnom Balkanu, pa ne čudi da se u ovom trenutku odlučila na posetu baš našem regionu, kaže profesor Fakulteta političkih nauka i nekadašnji ambasador u Berlinu Ivo Visković.
Pa koliko sam ja imao prilike da prostudiram njen karakter i njeno političko ponašanje, gospođa Merkel je od onih ljudi koji ne žele da iza sebe ostave nered. Ona želi da nasljednicima ostavi jasnu i čistu situaciju i mislim da je ovo upravo odraz te njene namjere da nešto što je počela koliko toliko dovede, ne mogu reći kraju, ali u jednu situaciju koja nasljednike neće opterećivati. Naime, gospođa Merkel je lično uložila mnogo u pokušaje da se razvije saradnja među državama Zapadnog Balkana i da se reše neka pitanja, kako je u zadnjem nastupu povodom toga kad je organizovan virtualni sastanak rekla, ostatak ratne prošlosti prevaziđe i da se stvori jedna normalna situacija saradnje kakva postoji u Europi.
Predsjednica Beogradskog fonda za političku izuzetnost Sonja Licht ističe da je Merkelova pokazala posebno interesovanje prema Zapadnom Balkanu kada je evropska perspektiva regiona dovedena u pitanje i pokrenula proces za regionalnu saradnju.
Podsjećam, berlinski proces je započet 2014. godine na njenu inicijativu upravo tada kada je Evropska komisija, odnosno tadašnji njen šef gospodin Juncker, rekao neće biti proširenja u mandatu ove komisije. Ta rečenica je odzvanjala vrlo neprijatno u celom ovom našem regionu i ona je, pokrenuši berlinski proces, u stvari želela da pokaže da je Nemačka, ali i značajne, vrlo značajne članice Evropske unije kao što je Francuska, na primjer, Italija, Austrija, da će biti i dalje uz region i da će pomagati njegovom razvoju.
Najavljeno je da će ekonomska saradnja Srbije i Nemačke biti jedna od ključnih tema razgovora u Beogradu. Predsednik Privredne komore Marko Čadež naglašava da su nemačke kompanije u Srbiju za 10 godina uložile blizu 2 milijarde evra i zaposlile oko 70.000 ljudi.
Nemačke kompanije su prisutne u skoro svim oblastima. Naravno, tu je automobilska industrija sa veoma, veoma velikim kompanijama i velikim fabrikama koje su došle pre 10-15 godina sa veoma jednostavnim proizvodima. Da bi kada su videle šta mogu ovde da postignu i kako ovi ljudi rade, kakve inženjere imamo, evo danas otvaraju i imaju centre za istraživanje i razvoj. Ne samo to, nego u tim centrima za istraživanje i razvoj otvaraju nove proizvodne pogone koje će proizvoditi ovde u Srbiji ta visokotehnološka rešenja.
Ulaganja će se sigurno nastaviti i pošto kancelarka Merkel napusti svoju poziciju, kaže predsednik upravnog odbora Nemačko-srpske privredne komore Udo Eichlinger.
Politički sistem u Nemačkoj i vlada su veoma jasno postavljeni, tako da i promjena u celokupnom političkom pejzažu neće ništa promijeniti. Ali rekao bih i da nastavljamo uspješnim putem dovođenja investitora i pretvaranja Srbije u lokaciju za nemačke investitore i rekao bih da i naši investitori koji su došli u Srbiju će pojačati taj trend, a taj trend se bez sumnje odmiče od te jednostavne radne snage ka inženjeringu i IT sektoru.
I na političkom planu očekuje se nastavak posvećenosti Zapadnom Balkanu, zaključuju analitičari.
Povodom posete Angele Merkel, tokom večernjih časova u bojama nemačke zastave biće osvetljeni Palata Albanije, Most Nadi i Brankov most. Sa stubova javnog osvetljenja vioriće se 1500 zastavica Srbije i Nemačke. Na zgradi Geneksa u Novom Beogradu, u znak dobrodošlice, postavljene su velike zastave Nemačke i Srbije. Tokom dvodnevne posete Angele Merkel na snazi će biti rigorozne mere bezbednosti, a kako prenose mediji, kancelarku će dočekati migovi 29 vojske Srbije. Oko 600 ljudi biće direktno zaduženo za njenu neposrednu bezbednost, a predsednik Aleksandar Vučić poklonit će joj pirotski ćilim i još jedan lični poklon koji je iznenađenje, rečeno je u predsedništvu. Kancelarka iz Beograda odlazi u Tiranu. Specijalna emisija posvećena poseti Angele Merkel Srbiji na našem programu počinje u 17 sati i 5 minuta. Ovo su novosti dana. U protekla 24 sata u Srbiji je registrovano još 6249 od 21.163 testiranih građana. Preminulo je 27 obolelih. Na respiratorima se nalazi 142 pacijenta. U Beogradu je registrovano 1510 novoobolelih, slede Niš, Kragujevac, Novi Sad, Valjevo, Užice i Novi Pazar. Epidemijska situacija je sve složenija zbog sve većeg broja novozaraženih i među decom. Od danas online nastava u srednjim školama u 40 gradova i opština u Srbiji. Nastava od kuće već se odvija u srednjim školama u Tutinu, a u južnoj pokrajini početak školske godine pomeren je za 26. septembar. Pooštrava se i kontrola poštovanja mera i priprema uvođenja COVID potvrda za sve zatvorene prostore u kojima nije neophodno da građani borave. O epidemijskoj situaciji opširnije Tijana Sibinović.
Epidemijska situacija se pogoršava, a broj zaraženih nastavit će da raste i u narednom periodu, upozorava epidemiolog Predrag Kon.
Virus jednostavno ide i pojačava svoje prisustvo ovde, zato što vakcina nije uspela da ga zaustavi. Ona je smanjila smrtne ishode. Nemamo baš mnogo vremena da se preispitujemo u ovoj trenutnoj situaciji, koja se nažalost pogoršava i još će se pogoršavati. Sljedeće dve nedelje i dalje će biti porast. Neće da se zaravna kao što smo navikli. Zašto neće da se zaravna? Pa zato što ne preduzimamo nikakve mere. Baš ništa.
Novi kontingent Pfizer vakcina je stigao u Srbiju, saopštilo je Ministarstvo zdravlja. Ipak, iako vakcina ima dovoljno, tempo vakcinacije i dalje je spor. Pored toga, veliki broj novozaraženih koronavirusom koji beležimo iz dana u dan, rezultat je nepoštovanja epidemijskih mera koje su na snazi, kaže za naš program državni sekretar u Ministarstvu zdravlja Mirsad Đerlek.
Upravo te mere koriste da suzbijemo širenje virusa. I sam predlog premijerke da se razmišlja o bržem uvođenju COVID propusnica jeste nešto što će sigurno dati svoje rezultate, ali moramo ispuniti pravne okvire i ustavna prava građana, sa druge strane zaštititi javno zdravlje.
Đerlek dodaje da je zdravstveni sistem spreman da primi sve pacijente kojima je hospitalizacija potrebna. Ipak, kako do toga ne bi došlo, apeluje na građane da se vakcinišu.
Apeli, naše molbe nisu dale rezultate. Mi smo iskreno očekivali da ćemo iskoristiti tu prvu šansu, to je da do kraja juna imamo između 50-60% vakcinisanih, jer pored stotine hiljada vakcina u našim magazinima, ipak nismo iskoristili šansu, što je jedan deo od 42-45% ljudi nije shvatio da je potrebno što brže za kraće vreme vakcinisati što više ljudi, jer jedino to je način da dođemo do kolektivnog imuniteta.
Stroža kontrola postojećih epidemijskih mera je već počela. Proteklog vikenda su na terenu bile sanitarna inspekcija i inspektori za bezbednost drumskog saobraćaja, kaže pomoćnik ministra zdravlja za inspekcijske poslove Goran Stamenković.
Preko 250 kontrola javnog prevoza, znači autobusa u međugradskom i međumesnom saobraćaju, dosta nepravilnosti i za sada je izrečeno preko 20 prekršenih naloga, preko 550.000 je iznos izrečenih naloga. U Beogradu je najviše izrečeno naloga, onda nešto u Nišu i u Leskovcu i u ostalim gradovima zapadne i istočne Srbije očekujemo izveštaje pošto se i dalje sumiraju rezultati.
Od danas učenici u 40 gradova i opština nastavu prate preko interneta i po kombinovanom modelu. Ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Branko Ružić poručuje da nastava u školama po semafor modelu nije propala i situacija, prema njegovim rečima, uopšte nije alarmantna. Ističe da su brojevi zaraženih učenika i nastavnika veoma niski.
U Nemačkoj počinje nedelja vakcinacije pod motom "Ovde se vakciniše". Građani će moći bez zakazivanja da se vakcinišu i u tramvajima, na stadionima, u džamijama. Nova američka studija pokazuje da vakcine pružaju snažnu zaštitu kod visoko zaraznog delta soja. Nevakcinisani imaju 10 puta veću mogućnost da završe u bolnici, a 11 puta da će umreti. U Grčkoj su stupile na snagu nove mere protiv COVID-19, one podrazumevaju obavezno nedeljno testiranje ljudi koji nisu vakcinisani, dok su uslovi za ulazak u bioskope, pozorišta, muzeje i teretane, vakcinacija ili negativan test na COVID. Maske će biti obavezne za sve u zatvorenim javnim prostorima i u gužvama na otvorenom. Dva testa nedeljno biće potrebna za ljude koji rade u akademskim krugovima, turizmu, restoranima i kafićima, kao i studentima. Nove mere trajaće do 31. marta.
Slušate novosti dana prvog programa Radio Beograda. Centralno obeležavanje svetih novomučenika Jasenovačkih održava se u manastiru u Jasenovcu. Posle 80 godina služena je liturgije na mestu velikog zločina. Posle liturgije patrijar Porfirije rekao je da je na tom mestu izneveren Bog i osramoćen ljudski rod, jer su stradali nevini ljudi. Pomenu u Jasenovcu prisustvuju zvaničnici Republike Srpske, Srbije i predstavnici Srba u Hrvatskoj, izveštava Aleksandar Milivojević.
U Jasenovcu je služena sveta arhijerejska liturgija u znak sećanja na sve žrtve koncentracionog logora u Jasenovcu. Mnogima od prisutnih građana su članovi porodica ubijeni u logoru smrti, što su oni potvrdili za televiziju Republike Srpske.
I uvijek kad se šta vamo dešava, ja uvijek tu budem. Jer moji su u Jasenovcu 9 nestalo, pogubljeni. Ne znam se gdje završi, da li u Savi, da li su bilo gdje, smaknuti su, uglavnom njih nema.
Dolazimo svake godine na ovaj dan. Ovo je za nas više od dana, više od stvarnosti. Ovo je vjerovatno najveće sjećanje koje u ovom trenutku struji ovim prostorom.
Masovno istrebljenje Srba u Drugom svjetskom ratu jeste bio cilj tadašnjeg ustaškog režima u nezavisnoj državi Hrvatskoj. Jasenovac je mjesto gdje su izvršeni najstrašniji i umu nerazumljivi zločini, kaže patrijarh Srpske pravoslavne crkve Porfirije.
Upravo tamo gdje je veliko stradanje, tu je i blagodat velika. I upravo tamo gdje nedužni stradaju, to Gospod blagodaću svojom pretvara u sveto mjesto. Znamo da na ovom mjestu, ali na svakom drugom sličnom mjestu, izneveren je Bog, a osramoćen čovjek, osramoćen ljudski rod.
Srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik smatra da narodi i regiona moraju težiti miru, ali da se ne smiju zaboraviti stradanja nedužnih.
Prema civilima, prema nedužnim ljudima, ženi, djeci. I ovo je mjesto strašnog stradanja i mi Srbi ovdje, kada dolazimo, svjesni smo činjenice koji je opseg tog stradanja, koliko je ljudi ovdje pobijeno.
Nad Srbima u NDH počinjen je genocid, ističe ministar za inovacije i tehnološki razvoj Nenad Popović. Dodaje da ukupan broj žrtava još uvijek nije utvrđen.
Veoma je važno da saznamo i upišemo ime svake žrtve. Na taj način neće se nikada zaboraviti, jer ako zaboravimo svoju istoriju, neću imati ni svoju budućnost. Zato je veoma važno da stalno obeležavamo ovaj dan, da imamo ovaj memorijalni centar i da se sećamo svake žrtve koja je data u ovom jasenovačkom logoru.
Procene broja žrtava u sistemu koncentracionog logora u Jasenovcu su različite. Muzej žrtava genocida u Beogradu je do sada imenom i prezimenom popisao gotovo 90.000 žrtava, a još uvijek je prihvaćena procena Zemaljske komisije bivše Jugoslavije urađena posle Drugog svjetskog rata. Prema tom izveštaju koji je 15. novembra 1945. potpisao Hrvat Venceslav Celigoj, u Jasenovcu u Ustaškoj NDH ubijeno je između 500 i 600 hiljada Srba, Jevreja i Roma.
Skupština Srbije počela je raspravu o predlogu zakona o upotrebi srpskog jezika u javnom životu i očuvanju ćirilice. Predlog predviđa širenje kruga subjekata koji su u obavezi da koriste ćirilično pismo, odnosno sve subjekte koji posluju ili obavljaju delatnost sa većinskim učešćem javnog kapitala. Rad parlamenta prati Ida Maričić.
Obraćajući se poslanicima, Maja Gojković je naglasila da je zakon ne samo važan korak u negovanju jezičke kulture, već i snažna potvrda neraskidivih veza i zajedničke politike Republike Srbije i Republike Srpske.
Prvenstveni cilj donošenja ovog zakona jeste bolje regulisanje statusa ćirilice u javnom životu, imajući u vidu njen značaj i činjenicu da su jezik i pismo jedan od najvažnijih delova kulturnog nasljeđa i pitanje identiteta srpskog naroda. S obzirom da će se pred poslanicima Narodne skupštine Republike Srpske naći gotovo istovetan zakon u sredu 15. septembra, usvajanje ova dva zakona biće ne samo važan korak napred u negovanju jezičke kulture, već i snažna potvrda neraskidivih veza i zajedničke politike Republike Srbije i Republike Srpske.
Izvestilac Odbora za kulturu Miloš Terzić pozvao je poslanike da prihvate predloženi zakon.
Razlozi za donošenje ovog zakona sadržani su u potrebi da se ustanove i dodatne mere koje imaju za cilj negovanje srpskog jezika i ćiriličkog pisma i njegovu širu primjenu i upotrebu u javnom životu.
Socijalistička partija Srbije podržat će predloženi zakon jer se radi o jednom od najvažnijih zakona za naš identitet, rekao je Žarko Obradović.
Jezik nije samo jedno od sredstava komunikacije, nego i deo identiteta zajednice ljudi. Jako je važno negovati jezik. Jezik jeste i kohezioni integracioni faktor koji ujedinjuje ljude, ali nažalost može biti element koji ih razdvaja.
Savez Vojvođanskih Mađara podržava zakon, ali traži da se zakonom reguliše jezik i pismo manjina, rekao je Balint Pastor. Stranka Pravde i pomirenja glasat će za predloženi zakon, poručuje potpredsjednik Skupštine Muamer Zukorlić.
Kao pripadnik drugog naroda sa nešto drugačijim jezikom smatram da je bogatstvo da imamo svoju različitost i smatram da bi odumiranje ćiriličnog pisma prije svega bilo kulturološki štetno za naš prostor. Međutim, pitanje garancije jednakosti ovdje je do kraja nejasno, ali ja samo hoću da osiguram, da dobijem dakle odgovore koji će mi garantirati istu zaštitu.
Odgovorila mu je Maja Gojković.
Znači ovdje je samo briga o srpskom jeziku i ćiriličnom pismu, odnosno ćiriličnom pismu, i niko nikog ovdje ne ugrožava jer se poštuju u ovoj državi svi zakoni, pa će se poštovati ovaj zakon koji sam ubeđena da će 15. velikom većinom i biti usvojen.
Poslanici će o predloženom zakonu glasati u sredu.
U Hrvatskoj počinje popis stanovništva.
Prva faza samopopisivanja kroz sisteme građani trajeće do 26. septembra, a druga faza, kada popisivači izlaze na teren, trajeće od 27. septembra do 17. oktobra. Udruženje Srba iz Hrvatske sa sedištem u Beogradu apelovalo je na sve Srbe u Hrvatskoj da iskoriste svoje pravo i da se popišu kako bi, saopštavaju, bar donekle ispravili učinjenu nepravdu, najpre progonom, a onda i oduzimanjem prebivališta i gubljenjem svih prava koji iz toga proizilaze.
Ambasador Srbije u Bosni i Hercegovini Aleksandar Đorđević negirao je navode pojedinih medija u BiH da nije želeo da dođe na sastanak sa predsedavajućim predsjedništva Željkom Komšićem. Ocenio je da su ti navodi netačni, zlonamerni i usmereni na generisanje neprijatnosti prema ambasadi Srbije u Sarajevu. Đorđević je najavio da će o tome informisati predstavnike diplomatske zajednice u BiH. Portal Klix je prethodno objavio, pozivajući se na Komšićev kabinet, da je Đorđević odbio da dođe na razgovor u predsjedništvo BiH, a da je tema trebalo da bude hapšenje državljanina Bosne i Hercegovine Edina Vranja, osumnjičenog za ratni zločin u Goraždu. Isti portal preneo je da je Bosna i Hercegovina zbog toga otkazala učešće na samitu nesvrstanih, koji će biti održan u oktobru u Beogradu.
Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković izjavio je da neodgovorne poruke koje ponovo dolaze iz Prištine da neće formirati zajednicu srpskih opština predstavljaju novi kamen spoticanja u procesu normalizacije odnosa sa Beogradom. Petković je ocenio da je izjava Vjose Osmani kako ne može postojati monoetnička tvorevina poput zajednice srpskih opština zapravo poruka da za Prištinu briselski sporazum ne važi onako kako je pre 8 godina potpisan i kako ga je svojim autoritetom verifikovala i Evropska unija. Smatra da svako ko sabotira taj sporazum, direktno sabotira i svaki dogovor Beograda i Prištine.
U nastavku privredne teme, pod sloganom Budućnost je na šinama, u Beogradu se održava železnički samit za Zapadni Balkan. Na skupu koji se organizuje uz podršku Evropske unije, razgovara se o modernizaciji železničke mreže u regionu, kako bi se obezbedili uslovi za siguran transport robe i putnika u skladu sa najvišim standardima zaštite životne sredine. Samit je simbolično otvoren na železničkoj stanici Prokop, kod specijalnog međunarodnog voza, koji će u 27 država na starom kontinentu promovisati kampanju Evropska godina železnice. Detaljnije u prilogu Ivana Jovanovića.
Srbija modernizuje železničku mrežu kako bi ojačala saobraćajne veze na svojoj teritoriji, sa komšijama u regionu, ali i sa Evropskom unijom. Na putu do tih ciljeva koristimo organizaciono-tehničku i finansijsku pomoć iz Brisela, rekla je na železničkom samitu u Beogradu premijerka Ana Brnabić.
Mi smo na dobrom putu da do kraja godine završimo deonicu prve brze pruge u jugoistočnoj Evropi od Beograda do Novog Sada. To je samo mali deo onoga na čemu trenutno radimo. U fazi pripreme ili planirane realizacije su projekti modernizacije u ukupnoj dužini od preko 1000 kilometara i u procijenjenoj vrijednosti od 6,5 milijardi evra.
Prema rečima ministra saobraćaja Bosne i Hercegovine Vojina Mitrovića, modernizacija železničke mreže je strateški cilj za ceo Zapadni Balkan.
Ovo je sigurno jedan veliki korak za zemlje Zapadnog Balkana koji će doprinijeti prije svega razvoju ekonomije, povezivanju zemalja u regionu, ali istovremeno povezivanje i zemalja Zapadnog Balkana sa Evropskom unijom. Putna infrastruktura je imala prioritet, ali željeznica je ostala na kraju. Evo došao je na red da se krene sa ovim aktivnostima.
Kroz podršku modernizaciji železnice na Zapadnom Balkanu, Evropska unija promoviše saobraćaj koji najmanje zagađuje životnu sredinu, kaže zamjenica direktora u sektoru Evropske komisije za transport i mobilnost, Maja Bakran-Martić.
Ljudi koji žive u Sarajevu, Skopju, Beogradu udišu najzagađeniji vazduh u Evropi i to mora da se promeni. Železnica je deo ovog rešenja kao najzeleniji oblik transporta. Naš cilj je da pređemo na održivi oblik transporta i povećamo broj putnika i tereta koji se prevozi železnicom. I ovo je nešto što želimo da se desi i na Zapadnom Balkanu.
Komesar za susedsku politiku i proširenje Oliver Varhelji poručio je da će Brisel kroz investicioni plan za Zapadni Balkan podržati modernizaciju železnice u tom delu Evrope sa oko 1,5 milijardi evra.
Your joint commitment is important.
Vaša zajednička opredeljenost je važna, pošto će naš investicioni plan funkcionisati samo ako region bude radio zajedno. Bez zajedničkog regionalnog tržišta, izgradnja autoputova i železnice nema smisla, ako će robe i ljudi morati da se zaustavljaju svakih 100 km na granicama.
Every 100 km at the borders.
Železnički samit za Zapadni Balkan simbolično je otvoren kod specijalnog međunarodnog voza na glavnoj stanici Prokop. Taj voz u 27 država na starom kontinentu promoviše kampanju Evropska godina železnice. Na jednom od vagona, pored natpisa Beograd, istaknut je i stilizovan prikaz eksterijera hrama Svetog Save.
Novi sistem fiskalizacije omogućit će efikasniji rad poreske uprave i smanjenje troškova za privredu, izjavio je ministar Siniša Mali posle predstavljanja tog projekta u Privrednoj komori Srbije. Prelazni period za uvođenje tog sistema počinje 1. novembra, a završava se 30. aprila sljedeće godine. Detaljnije Milenko Marković.
Siniša Mali je podsjetio da je postojeći sistem fiskalnih kasa uveden još 2003. godine, a da se tehnologija od tada dosta promenila. Novim načinom rada sve transakcije će se u potpunosti pratiti u realnom vremenu, dok će poslovanje biti olakšano.
Ne samo da će rad poreske uprave biti efikasniji, nego će i trošak za privredu biti manji, s obzirom da privrednici neće imati više obavezu da čuvaju one kontrolne trake, neće imati obavezu godišnjeg servisiranja uređaja, sertifikacije i tako dalje. Dakle, mnogo jednostavniji i jeftiniji sistem za našu privredu i konačno sistem koji će nam omogućiti da se još efikasnije i još bolje borimo protiv sive ekonomije.
Privrednici su tražili da se e-fiskalizacija ne sprovede naglo, već postupno. Ministar finansija je rekao da je taj zahtev usvojen, zbog čega se uvodi prelazni period.
Mi smo to prihvatili i prelazni period biće od 1. novembra ove godine pa do kraja aprila naredne godine, dakle 6 mjeseci, toliko će i biti omogućeno da novi i stari sistem rade paralelno.
Za uvođenje novog sistema poreski obveznici će dobiti subvencije od države.
100 evra po prodajnom objektu i 100 evra po fiskalnom uređaju dobija svaki poreski obveznik. Za one koji nisu u sistemu PDV-a, dakle na taj iznos dodaćemo još 20% kako bi, da kažem, uticaj nabavke i kupovine zbog toga što ne mogu da odbiju ulazni PDV bio neutralan.
Mali je istakao da je novi sistem fleksibilan, objasnivši da za njegovu upotrebu neće biti potrebni glomazni fiskalni uređaj kao do sada, već će obveznici moći da koriste i mobilne telefone i tablete, kao i da će se fiskalni računi moći štampati na sopstvenom štampaču.
Zbog havarije na magistralnom cevovodu u Lipovcu obustavljeno je snabdevanje svih korisnika sa vodosistema Ćelije. Bez vode je 113.000 korisnika u Kruševcu i 66 okolnih sela, kao i meštani Ćićevca, Aleksandrovca i dela Trstenika. Direktor Kruševačkog vodovoda, Vladimir Milosavljević, kaže za Novosti dana da ekipe ubrzano rade na sanaciji kvara i da su na terenu cisterne.
Kako je kvar uspešno otklonjen, nakon toga je započeto sa upuštanjem vode sa sistema Ćelije u sistem magistralnog cevovoda i punjenje glavnog gradskog rezervoara Lipo. U 15 časova zvanično je vodovod Kruševac krenuo sa upuštanjem vode sa sistema jezera Ćelije u grad. Ovi možemo da kažemo da je sanacija kvara uspešno realizovana i idemo ka tome da se sistem stabilizuje. Očekujemo da će naši građani dobiti vodu sa sistema jezera Ćelije posle 21 čas.
Kultura. Počinje dvostruko 54. i 55. izdanje Beogradskog internacionalnog teatarskog festivala Bitev. U okviru programa Prolog u Beogradskom dramskom pozorištu od 20 časova premijerno će biti izvedena predstava Living Room autora Ersana Montaga. Bitev traje do 25. septembra, a najavljuje ga Sonja Todorović-Šegrt.
Komad Living Room je uvodni deo festivala, podjednako značajan kao i zvanični program, i to delo će uvesti publiku u teme estetike koje će se tretirati u gotovo svim predstavama takmičarske selekcije, kaže umetnički direktor i selektor Bitefa Ivan Medenica.
Predstava Living Room
je idealni kontekst za razvoj jedne melanholične priče o prolaznosti, o starenju, o velikim životnim gubicima, o gubitku mladalačkih ideala i nada i u krajnjoj liniji o fenomenu smrti. I ovo jeste jedna posveta ženama, kao kažem, najvećim žrtvama ratnih stradanja, najvećim žrtvama tog nekog krvavog žrvnja istorije, metaforično prikazan apsurdno nadrealno uvećenom reprodukcijom čuvene slike Oslobođenje Beograda, najstarije srpske slikarke Katarine Ivanović iz 19. veka, tako da i to jedna meta posveta srpskoj ženi.
Predstava Living Room bavi se sudbinom junakinje Katarine Malković, operske pevačice iz Beograda, koju tumeči Vesna Čipčić. Ovo je prvi put u njenoj karijeri da se sretne s ulogom bez reči.
Atmosfera u Beogradskom dramskom pozorištu je zaista istinski svečarska, bitevovska. Moram reći da sam kao glumica doživjela nekoliko, kako bi vam rekla, šokova kada je u pitanju Living Room. Prvo, došavši na prvu probu, zatekla sam kompletan dekor na sceni, kostime apsolutno završene, svetlo, ton, sve do sitne rekvizite. Neuobičajeno za naše prilike i moram priznati, bilo je impresivno. A ono što je moj drugi šok bio kao glumice, a to je kada sam došla na tu probu i kada nam je Ersan rekao da zapravo nema teksta. Pitala sam se, pa šta je ovo, ja sam onda ovde zalutala kao glumica. Moram priznati da posle svega možda 3-4 probe i susreta na sceni sa Ersanom, ja sam shvatila da meni taj tekst zaista ne treba.
Zbog pogoršane epidemiološke situacije otkazane su predstave Pluća Slovenskog narodnog gledališta i Neprijatelj naroda po izbenu poznatog teatra Šaubine iz Berlina.
Mislim da sam uradio sve što je u moje moći da se pripremim na najbolji mogući način. Jednostavno, igrao sam protiv boljeg igrača u ovom meču. Ovo su reči Novaka Đokovića nakon što nije uspeo da trijumfuje na otvorenom prvenstvu Amerike u Njujorku, pošto je u finalu izgubio od Danila Medvedeva iz Rusije sa 3-0. Naš teniser kažnjen je i sa $5,000 zbog nesportskog ponašanja, a Đoković je danas započeo i 338. nedelju na vrhu ATP liste sa 1353 boda više od drugoplasiranog Medvedeva. Šta se sinoć događalo u finalu US Opena? U prilogu Slobodana Maletića.
Najbolji teniser sveta, naš Novak Đoković, nije uspeo da osvoji rekordnu 21. Grand Slam titulu. Strani mediji opširno analiziraju njegov poraz u finalu US Opena od Danila Medvedeva, tako da španska marka u tekstu napominje da je Đoković posle poraza pokazao ljudsku stranu i nije krio emocije, pokazavši da mu je izgubljeni meč teško pao.
Mislim da sam stvarno se potrudio da uradim sve što je u mojoj moći da se pripremim na najbolji mogući način. Ja sam osjećao da sam za pola koraka sporiji. To je još dodatno otežalo moj posao na terenu i apsolutno ne znam da li ću igrati bilo šta, bilo gde. Ne, sad trenutno sam samo ovde mislima u Njujorku.
Teniski stručnjak Radmilo Armenulić smatra da je Novak u finalnom meču bio umoran i pod velikim pritiskom.
Novak Đoković je izašao na teren pod ogromnim pritiskom cele sportske javnosti, svih nas koji se bavimo tenisom, novinari, porodica, tako da jednostavno nije izdržao taj pritisak. Također se videlo da se nije oporavio od meča sa Zverevom, tako da jednostavno umoran pod pritiskom odigrao je taj meč.
Madridski as u analizi finala donosi zaključak da je istorija tenisa ostala ista, uz podsjećanje da Đoković, Nadal i Federer imaju i dalje po 20 titula. BBC kaže da je Novak zaplakao posle finala i da je bio dirnut podrškom navijača u Njujorku, koji su učinili da se osjeća kao da je osvojio 21. Grand Slam. Londonski Times smatra da je Đoković u najvažnijem meču u karijeri bio van fokusa i da ga je pritisak važnosti meča slomio. Đoković je bio napet i bez jasne ideje kako da pobedi raspoloženog Medvedeva, stoji u analizi francuskog Ekipa u osvrtu na finale u Njujorku. Italijanska gazeta Dello Sport podsjeća na izjavu Medvedeva posle finala da je za njega Đoković najbolji teniser svih vremena i da mu je čak pomalo i žao što je prvom teniseru sveta pokvario priliku da osvoji kalendarski slem.
Ima vremena da Novak Đoković osvoji još brojne titule, pa između ostalog i da dođe do 4 Grand Slam titule u jednoj sezoni. Basketaši Srbije su evropski šampioni, pobjedom nad Litvanijom, rezultatom 20:14 osvojili su evropsko prvenstvo, treći put za redom, a igralo se u Parizu. Boje Srbije branili su Pašilić, Majstorović, Vasić i Ratkov. Kada je reč o vremenu, trenutno je najtoplije u Negotinu, 32 stepena, 30 i u Novom Sadu, 29 u Beogradu, Nišu i Kragujevcu. Kako nas vreme očekuje sutra?
Sunčano i toplo sa slabim vetrom promenjivog smera. Jutarnja temperatura od 6 do 14, dnevna od 28 do 32, u Beogradu oko 30 stepeni.
Bile su ovo novosti dana prvog programa Radio Beograda. Podsećam još jednom da od 17.05 počinje naša specijalna emisija U središtu pažnje, koja će biti posvećena poseti nemačke kancelarke Angele Merkel, koja bi oko 16 časova trebalo da stigne u Beograd, a konferenciju za novinare, odnosno obraćanje javnosti kancelarke Merkel i predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, direktno ćemo prenositi u okviru emisije U središtu pažnje. Emisiju novosti dana danas potpisuju u realizaciji urednici Vest Vladimir Mihajlović i Nena Celaković, tonski realizator Vladan Bjelica, spiker Miroslav Vujičić, producent Ljubinka Dobrilović. Ja sam Nataša Rakitić i u ime svih kolega koji su radili na pripremi i realizaciji emisije želim vam prijetan dan.